Сходи, ну.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Терещенко, нецяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступаў кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Подготовка к выступлению по радио и телевидению, дальше формирование доверенных лиц, расстановка и корректировка доверенных лиц и волонтеров по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук по радио выступая другим. Але Віктора Терещенко ён уже опередил.
Сегодня я записывал радиопередачу свою, якая выйдзе в понеделок з раніцы. Цяпер на партыі мы абмяркоўваем відэавыступ. Вось, так што вось такія тэхнічныя справы робім, а заўтра з раніцы таксама будзе вечарам падрыхтоўка да сустрэч у Бярэсці.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта Уладзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў распавёў свабодзе.
Кандыдат прэзідэнт сёння вяртаецца з вельмі паспяховай міжнароднай паездкі. Адразу пасля гэтага ідзе на гадзіну паўтары ў пікет у Менску. І пасля гэтага ў яго будзе вячэра з даверанымі асобамі. І пасля гэтага будзе падрыхтоўка да выступу на радыё.
Сустаршыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рамашэўскі вернулся с Парижу, где удельничал поседжение политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы. Там обмерковывали ситуацию в Беларуси. Сегодня кандидат в президенты со своими однодумцами проводил пикет.
Сегодня стоят пикеты первые. Вот коли вокзала стоит один из пикетов. Добрые люди подходят, не говорят на то, что у нас нема агитационных материалов, пока не друкованы, але стенды стоят. И сегодня вот зараз скончается встреча с регионального штаба. Тут все в Беларуси люди, мы планируем кампанию и так далее. Ну, по Менску вот выставляются уже агитационные пикеты.
Как с вашим выступом? Вы что за понеделок начинаете, сдается?
Ну вот буду рыхтоваться, пока еще не рыхтовался, не было часа.
Лидер громадянской инициативы за модернизацию Олесь Михалевич сегодня сполучая працу с отпочинком.
Я сегодня рыхтую свою промову на телебачанне, якая будзе ў панядзелак. Акрамя гэтага ўвечары сёння будзе канцэрт рок-гурта Godstower. Гэта гурт, які даўно распаўся і спецыяльна для гэтага некалькіх канцэртаў аднавіўся, і таму я вельмі разлічваю пачуць старую добрую якасную музыку. Сёння ў Менску такі эксклюзівны канцэрт.
Паводле паведамленняў з рэгіёнаў, сёння там было пераважна зацішша. Мясцовыя актывісты чакаюць агітацыйныя матэрыялы. Іх збіраюцца разносіць па пад'ездах, расклейваць у дазволеных месцах. А тым часам адзін з 10 кандыдатаў прэзідэнты, а менавіта Александр Лукашэнка, штодня прадстаўлены ў афіцыйных медыях. Ці няма тут парушэнняў паміж ім і ўсімі астатнімі прэтэндэнтамі? На гэта пытанне старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына адказвае так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына. У працяг тэмы нашае апытанне. Ці збіраецеся вы сачыць за тэлевізійнымі выступамі кандыдатаў у прэзідэнты і каго найперш хацелі б пабачыць і пачуць? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Некляева выклікае найбольшы давер як чалавек інтэлігентны, як чалавек свядомы, як чалавек, які, мне кажется, будзе клапаціцца аб нашым дабрабыце.
Кого-то определённого, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как они недостатки устранить. Недостатки мы все знаем. А вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич.
Гаспадар Ромашевского. Хотелось бы пошуть, как он программу доведе людям. То, что он каже особисто, это одно. А как будет для массовой публики, это совсем иное. Более кажется, как и Дрен Лукашенко, что сами пропонуют, не кажется.
Николаевым, есть ли у него программа, что он будет делать в экономике, социальной политике, международной политике? Ну, он поэт, он не экономист, не политик. Может быть, какие-то силы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их бы не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только не Кляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную зачем он полез, я не знаю. А почти его хочу. Уважаю я к человеку.
Григорий Костусева. Потому что я наш Могилевский добрый человек. Ну, про себя я почти рассказал, как люди разумею, кто им такие, чем занимается.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилева.
Все чакая Беларусь пераменов. Кого бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гародні – корэспандэнт свабоды Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Праскі акцэнт у нашым нядзельным вечаровым эфіры. У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член корэспандэнт Акадэміі навук, прафесар, спецыяліст у галіне селекцыі жывёлін Іван Нікітчэнка. Аўтамашына, якую вёў сам Нікітчэнка, у ноч на суботу сутыкнулася з ЗІЛам. Іван Нікітчэнка быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання. Доўгія гады Нікітчэнка адчольваў арганізацыйныя камітэты для правядзення чарнобыльскага шляху. На сёлетніх выбарах ён увайшоў у ініцыятыўную групу хрысціянскага дэмакрата Віталя Рымашэўскага, аргументаваўшы гэта тым, што Рымашэўскі найбольшую ўвагу аддае пытанням пераадолення наступстваў чарнобыльскай аварыі. Пра Івана Нікітчэнку гаворыць старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы.
Мы столько разов были разом, и по всей Европе, и в Италии, и в Швейцарии, и в Норвегии, и в Немеччине, и в Брюсселе. И тут мы столько зим поездили по чернобыльских зонах. Столько связано с ним подели. Он был бесперепынно удельником вот этого змагания. Вот это, правда, один из тех, кто приводил аргументы, який всю свою науковую працу скировал после Чернобыля на то, как не только обличать, не только показывать, что это правда небезпека для людей, а лишь и робить нечто, как этих людей оборонить. И он непохисно стоял на той позиции, якая обновляла всем этим науковцам, которые лечили, что ничего не сдарилось. Тогда в 88-м вовле нема кому было об этом сказать, и тем не меньше он выступал и тогда. Вот, не было таких людей, как он, конечно, чтоб мы доведались про это. Нестеренко, Никитченко, фактично люди, которые отчинили лучше, потом нечто стало змяняцца.
Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы. А зараз Івана Нікітчэнку ўспамінае лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі сумная вестка, бо загінуў адданы для светлай справы Беларусі чалавек. Я яго ведаў здаўна, ён быў у ценявым урадзе Народнага фронта, які я ўзначаліваў, і ведаю яго адданасць, ведаю яго працу. Ён аддаў усё і сваё здароўе, каб адкрыць праўду пра Чарнобыль. У той час, калі савецкая наманклятура ўсё скрывала, ён даследаваў з групай, сам ездзіў па чарнобыльскай зоне і даў неабвержаныя факты, і сам страціў здароўе. Менавіта ён атрымаў столькі кюры, як ніхто. І гэта паўздзейнічала на яго арганізм, ён меў інфаркты, і тым не менш усе гэтыя часы ён існаваў, як кажуць, у адпаведным рэжыме, бо здароўе ён страціў у чарнобыльскай зоне, але ўсё ён працаваў дзеля нашага грамадства, дзеля таго, каб была вядомая праўда, рабіў навуковыя выкладкі, прапановы, што трэба рабіць у чарнобыльскай зоне, не гледзячы на усю тую палітыку генацыду чарнобыльскую, якую праводзіць гэты рэжым. Гэты рэжым скарыстаў чарнобыльскую бяду, каб нішчыць нашае насельніцтва. Першую вестку, якую я атрымаў, што гэта здарылася сёння ноччу, каля 2 гадзіны, пад Маладэчным, на начной дарозе, і што адбылося сутыкненне з ЗІЛам, я не веру, што гэта проста так. Усе забойствы палітычныя, якія рабіліся на дарогах і нарабіліся ў гэты час, ноччу і сутыкненне з грузавіком, ЗІЛам, тракам ці гэтак далей. Гэта вядомая адпрацаваная версія. Таму гэта, я лічу, трэба будзе дасканала даследаваць, і не толькі органам міліцыі, проста павінна быць створана нейкая грамадская камісія, якая гэта кантралявала б і гэта даследавала б. Бо гэта рэжым, які існуе, рэжым улады, гэта рэжым забойцаў. Яны пазабівалі шмат людзей, і першым павінен быць я, але ім гэта не ўдалося. Адкрыта кажу, у мяне вялікае падазрэнне, што Нікічынка загінуў не проста так. Ён ім мазоліў вочы і з атамнай станцыяй, і з Чарнобылем, і з усёй сваёй дзейнасцю. Застаецца толькі схіліць галаву і выразіць вялікае спачуванне і ўсёй грамадскасці, і яго родным, і блізкім, якія страцілі свайго блізкого чалавека.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков, я нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчыным загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікічанка. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца сябра беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на рашэнне цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты на трубаправодзе Адэса-Броды на мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі 2 грамадзянаў Беларусі. У Менску сёння ўвечары пройдзе дзіцячы конкурс песні «Еўрабачэння 2010». Кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада у выступах саміх кандыдатаў і іхных прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Далей мы прапануем цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Пры мікрафоне Алена Ціхановіч.
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварійнымі каля аварійных будынкаў. Там стаяць знакі «Апаснасць».
Александр Лукашенко праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
Я хочу імені Александра Григорьевича Лукашенко, дзейстуючага прэзідэнта, і ўжо зарэгістрыраваў кандыдата прэзідэнта на следующий срок, паблагодарыць кандыдатуру старацелей, каторыя паставілі подпісы ў яго прэзідэнта.
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Як я ўжо гаварыў многа раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап збора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і ў прыватнасці даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага, прадстаўніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец не падаў рукі старшыні ЦВК і заявіў:
«Беларусы не будуць жыць у страху, хлусні, карупцыі вечна. На гэтых антыкаштоўнасцях, ні на страху, ні на хлусні, ні на ненавісці, немагчыма пабудаваць дзяржаву».
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў падчас рэгістрацыі прапанаваў прысутным ушанаваць мінутай маўчання памяць Віктара Ганчара.
Мы можам точна назваць дату, калі страна стала скатвацца ў дыктатуру. Гэта 14 ноября 96 года, калі незаконна быў смещён са сваёй должнасці прэзідэнт Цэнтральнай избірательнай камісіі Віктар Ганчар. Сегодня Виктор Мецнер, и я хочу почтить память этого великого сына земли белорусской минутой молчания.
Лідар аргкамітэта па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заявіў:
«Я бачу, што рыхтуецца фарс, спектакль. Я не хочу дэманізаваць цэнтральную камісію, рабіць яе адказнай. Яны таксама закладнікі. Як закладнікі десятки тысячаў сябраў участковых там тэрытарыяльных камісій. Я хочу, каб вы просто перадалі уладальніку вашого весёлого балаганчыка, што я клоуном у гэтым балагане не буду. Я буду намагацца, каб гэта ўлада дала нам свабодныя выбары, або гэта даць нам уже іншая ўлада».
Эканаміст Віктар Цярэшчынка заклікаў кандыдатаў да ўзаемнай павагі.
«Призываю сваіх калег, кандидатов в президенты Республики Беларусь, спокойно, демократично, взаимоуважительному совместному проведению предвыборной кампании».
Прадпрымальнік Дмітрый Вус нагадаў пра свой зварот на конт унясення змен у выбарчы кодэкс, каб кандыдаты мелі права вылучаць сябраў у выбарчай камісіі з правам падліку галасоў.
«У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. Вот. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковые комиссии».
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў адным з трох кандыдатаў, хто паслаў на рэгістрацыю свайго прадстаўніка замест сябе. Пасля завяршэння рэгістрацыі ён, аднак, звязаўся з сябрамі сваёй каманды і іншымі прысутнымі праз відэасувязь.
«Будем домагацца ад рэжыму выканання абяцанкаў, тых абяцанкаў, якія яны далі міністрам замежнай справы Нямецчыны і Польшчы, і наогул усяму Еўразвязу. Праводзіць, на всякі выпадкі намагацца праводзіць выбары па еўрапейскіх стандартах».
Эксклюзивные видео, заявы с дня регистрации кандидатов у президенты вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
«Претендент на посаду президента домовится с 10-миллионной аудиторией. Коли они не могут домовиться помиж собой, усяго 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации». «Я хочу звернуться до всех кандидатов альтернативных на пост президента. Вы все адекуванные люди. И неужели вы не бачите, який спектакль над вами хочет учинить улада? Я живу на вёсцы, мне 71 год, и мне навык гэта бачна. Смехотворство хочуть учинить з нации улада. Об'єдініть! Видвіньте стяг і Романчука і допомагайте йому всі! Зробіть у відказ на гету інформаційну блокаду, що вас навіть не назвали на телевізії, що ви є, що ви зареєстровані. І всі масово ідіть і працюйте на Романчука. Гэта буде здійснена мара нації змінити нешто к лепшому.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Верховный суд Беларуси внес протест на присуд предпринимальнику Андрею Бондаренко, якого тримают у Бобруйской колонии. Кандидату президенты Ригор Костусев заявил Миколая Аутуховича в якости своей доверенной особы. На черзе у нас огляд новинов, життя вязнев, да лёсу яких звернутая громадская увага. Олег Грузделович.
Кандидат у президенты от партии БНФ Ригор Костусев подал Центр выборкам заяву об регистрации своих доверенных особов. У список с 24 человек Ригор Костусев включил Миколая Аутуховича, який теперь находится за кратами.
Моральная поддержка человеку, что мы про него не забываем, и что его имя для нас так само что значит. Мы постараемся побыть у колонии, и если нам удастся встретиться с ним, значит мы встретимся с ним, передадим им посвящение, и окажем поддержку.
Экс-связи Невоцельской колонии Владимир Осипенко и проходил по одной справе с Миколаем Туховичем, меркуя, что в выпадку активной кампании солидарности за Туховичем улады могут его вызволить.
Жду, появится сообщение о том, что Тухович свободен. У меня такое чувство, что должны отпустить до 19 декабря. Нереально?
Нереально, конечно.
Я думаю, что посмотрим, кто будет прав.
Між тим, от Миколая Туховича за прошлый тиждень звесток не было. Мне он не пишет, бо до меня его на листы все равно не пропустят. Нас одразу попередили, что не маем права листоваться, покуль ободва не отбыли термины, сказал Владимир Осипенко. Верховный суд Беларуси унес протест на присуд Андрею Бондаренку, поведомил адвокат звязня Змитер Лаевский. Поводле его тягом 2 тижнів президиум Менского городского суду мусить принять решение относно справы, накировывать ее на другий разгляд, тинават вызволять Андрея Бондаренку, присуд якому одночі вже відміняли. Такого варіанту не включає правоохоронця, були суддя Гарі Паганяйла, який сочить за цією справою.
Я знаком з надзорною жалобою адвоката і скажу, що да, ми ожидали, що буде по ділу принесен протест. І быстрее всего протест связан именно з отміною приговора і не исключаюсь прекращением уголовного діла, так как действительно ті обвинения, которые не отримуються, не підтверджені приговором.
Тим часом самого Андрія Бондаренку змістили на місяць у так зване ПКТ. Те помешкання камерного типу. Вось що повідомив батько предпринимальника Валер Бондаренко про умови, у яких знаходиться ягоний син.
Це вже не ШИЗО, це ще хуже, чем ШИЗО. Уже верх того, що вони мають себя в колоніях. 6 часов он только может поспать, а остальное время он должен, ну, стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают и усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытянки из ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю створать проблемы, але и молчки тримать выправление уже не маю вахчимости. Не ведаю, чем это все с виннику закончится. Раблю спробы оборонить себе про скарги у прокуратуру, держконтроль и администрацию президента, але не упевнены, что скарги отсюль выходят, пишет Андрей Бондаренко с Бобруйской колонии.
Я додам, что активист объединенной громадянской партии Андрей Бондаренко виноватым себе не признает, тлумачить переслед политичными причинами. У приватности помстую за удел у парламентских выборах 2008 году. У початку 2010-го предпринимальника осудили на 6 годов с конфискацией маемости за крадеж маемости фирмы. За кратами Бондаренко находится с середины 2009 года.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат».
Золотая десятка. Выборы выходят на финишную прямую. Чаканые сюрпризы агитационной кампании. За кого голосуют Европа и Россия? В очи в очи у студии «Свободы» Владимир Некляев. Гэтай тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабоды», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолях Юры Чаусаў. Госць перадачы – кандыдат прэзідэнты Беларусі Владзімір Някляеў. Глядзіце перадачу ў суботу 20 лістапада ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 Кая». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
З вами по-ранейшему Радио Свобода, и теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. Конечно, в этом можно не сомневаться, изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что я не напрягаюсь по поводу выборов. Естественно, он не напрягается, а напряжение сейчас. КГБ, МВД, вертикаль власти, суды, на них функция выборов президентом возложено. Он не беспокоится, он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований по этим менским номерам.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. З вами Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз нагадаю тэму дня. У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. Ён быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца Гары Паганяйла падаў у Верховны суд скаргу на пастанову цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Александра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. Сойм партыі БНФ парэкамендаваў выйсці з свайго складу тым чальцам партыі, якія не збіралі подпісаў за партыйнага кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і ўвайшлі ў ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты па трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі два грамадзяніна Беларусі.